Amalawi, kodi sikuyenda, mukumvela idu ndi program yobweleza ya Zatu pa Wireless Season 4.
Mahala mahala ma guys ndi Madonna ine chafana C2Z aka CZ. Kukulandirani kuchishow chathu cha Zatu pa Wireless chapa chi weekend. Pamodzi ndi mzanga ovuta DJ ovuti chapa town DJ Goxie.
Ne show imene tikhale kukupatsani ma highlights ama shows amene tinakhala tikulutsa mkati mwa wiki.
Tabwalero pamene tukamba nkhani zathu, nyimbo zathu komaso mboyo wathu. Tikhala tikutchira ndi fans ya Bita komaso fans ina ya Ellas. Pamene timveko nkhani ya katemera wa cancer ya
Ndeja nzenu ndi jodi mungu wako kato anzano Chifojo nina kuti ako gonao akara alipompano Kugawa na nanu malangizo kwinaku Aku yanka mafuso siyana siyana Amene makaye sinuyo mafunsa hapo
Komaso tuwa kamba nkani ya sound Nero tutimba po rap battle Amene makaye sa B-Town Adadifilite With all this being said makaye Let's take a flight with a song coming from the Zop 2 band Awulipanga Zako Requested by two groups Inakushoka na kunchinji Waka mwendo kome yuku from D.O. Pasha Martin Gome ndi Tarandira and another crew kuchokera ku Palombe kwa fana ovuta akuti man zao tikondane ekari ndi ovile la guys inuyo mumata
ababa tatien tingo vela chinyimbo chimene chi panga zako
Tell me you gon' be who you wanna be. Lord, I go vanda malile unga fige bali vose timazi. Kaganizo vanda malile zakala no banjinanga. Ine vano ndakula. Madi izi ai, izo ai. Mafuna jire mene mufuni la.
Iba sendi pada njikule. Osa njikoke rapari. Naneso njifuna njivedwe.
Imana yadu nyimbo kushogera kwa to band akutipanga zako requested by my groups awili ina kushogera kuchinji kwa kamwendo from D.O. Pasha Martin Gomez ndi crew ina kushogera kupalope kwa fana wovuta kuti mani zao tipo ndane ekari ndi ovilera ndepa nopo my guys TNT vila kushogera kwa fana gokse amena nakajiza ndi achinyamata ni magolo pankani yokuta na kansa ya komola jibelegelu gokse uliko
asa ine ndiliko moda baba ndilivanse ndikufaya lucha kukawale uko ababa ndikudutsa kae pachipasula ndikupita ku school kumene katemera amene yulu akuperekedwa ndiye wanonse amene mukumvera zathu pa wireless dziwa ndikunena kuti katemera amene yulu akuperekedwa kwa tsikana onse a zaka 9 ndiye inoyo ngati muli ndi sisters kapena iwe ndi fana wa zaka 9 tangopita ndi pa center apafupi pamene katemera amene yulu akuperekedwa
one time mwazivera runoka ma guys ngati muli ndi mwana dzukulu ngono wanu kaya ndi mlongo wanu kaya ndi friends o wanu amene ali ndi zaka 9 pita ni naye amene yulu akala ndi katemera yulu kwina kumukumvera zathu pa wireless ndi anzanu komaso achibale
zathu pa wireless
timbe kwa inu
mayo wanga zikukhala bwanji koda
ndimene tumatipezeramo bambo kuteyo kuache mwaliwa amakana kuna zoti safuno za baita katemera kuteyo kufeta chirogwira kuti idea ni katemera yo ngosa wawa pompa no pa zikatheka tizikataniko tizikabwerako ndimene mutipezatu pano ndenkhani iri pano
apati ili komadzulo lomwe iri makambira na zoti tipita lero lidzulo tudyasima dzulo lidzi
iwe nyama tayo sonde ndani
ine ndine fedi nchimwene ako aparisha munga aparisha ni mulongo wanga dzulo dzulo litakambira na zoti mama unalaulira ukalandira nawo katemera
oho moti apapo waperekeza ndithu utasayandire katemera amene
woti nenda bwera udzatsimikiza
ah chabwino iwe yoti ndiwe chitsanzo kwa chinyamata ena amene akumvira pano pa zathu pa wireless munena kuti iwonso nawo akathetu kuwatengera azilongo awo kutani kokalandira nawo katemera amene fa katemera amene akuperekedwatu mmasukulu osiyanasiyana koma Patricia iwe ndiye ndokondedwa kwambiri amayi ako ndi mchimwene wako kukupekeza zona koma akonzeka iwe kulandira katemera amene iyi
enewo ndakhozeka koma nanga Jackson akakhala wawo ifuwa ndimadana ndi ma Jackson
iwe Patricia misa akugwa anafukuluza pa zathu pa wireless paja za ubwino wake ndiye katemera amene iyi ndofunikira kwambiri kwa iwe monga ntsikana chifukwa adzakuteteza kumatenda akhasa la khomo la chibelekelo
komaru mayo wanga ine nditokoze kwambiri kunena kuti mwakwanitsa kubwera naye mwanayo kuti adzalandire katemera ameneyi imeneyo ndi nzeru kwambiri ndikupewa kuti nawonso amene akumvera pano pa zathu pa wireless nawonso atengerapo chitsanzo
ine ndatokozanso kwambiri amene apanga kuti katemera ameneyu akhoze kulandiritsa kwa ana woyambira dzaka 9 achitsikana kwa komaso kwa onse amene akumvera pa wireless pano ndikukumemani kuno kuti mupite malo amene akulandiritsa katemera ameneyu kuti nanunso ananu akathe kulandira katemera ameneyu ndiofunika munthupi mwawo
mayo wangatu inenda thokoza kwambiri
chabwino sese ratokoza chifoti tinakumana mbuya kudalitseni
ndisewere nawo ndisewere nawo mundilola oho chabwino tiye niti ambe mapanga bwa tiye
ulunga
ndaropa ndaropa guys mukulumpa kwambiri komaso ndameda ndameda ndikagwire kuti ko ndikagwire chingwe mbali naye ndikagwire chingwe mbali naye okay chabwino koma ino mwazimva zoti akulandisa katemera kansa ya khomo la chibelekelo oho wa ndiyanda
ine
tanduze zinali bwanji
anango baya atarusa panango bwera ati mphepo basi nkuzizira
oho paja dzina lijanuma tindani
Patricia.
Okay. Nanga inuyo ndaona kuti unazi nzako awi. Nanga inuyo sibuna kalandire kapena suna hausi.
Nauza.
Ita nakuzani?
Eya.
Oho ndeta nduzeni. Inuyo mukalandira kapena bwanja?
Dzinanga ndine Sara, mawa kamapita sukulu ndikalandira nawo.
Dzinanga ndine Messi, ndalemba tima na nasoma ndikalandira nawo.
Oho chabwino. Ndine ndikusiyeni kuti mbitize kusewera, right?
Eya.
Koma mundiphunzise kai mapanga ba?
Nyimbo zathu moyo wathu
Mene mene thanks to afana DJ Gox amene anakacheza ndi mafanzi pankhani yofunikira kwambiri yakatemera wakhansa ya khomo la chibelekelo As of now timve kuchoka kwa gogo
Kucheza ndi gogo
Ndi ali mwari ndi fuso
Ea gogo.
Ee, tandiuza zina lako ndi fuso lako lo.
Zina anga ndi Nzamose.
ndine mmodzi wa mamembala a youth club yathu ndipo tikupanga masankho a mtsogoleri watsopano. Anthu ena anandipempha kuti ndipikisane nawo koma ena kuti mtsikana sangatsogolere gulu. Kodi agogo mukuona bwanji?
Mwana wanga, zikomo kwambiri pofusa-fuso lofunikira ngati ili. Inetu ndiyambe ndikufotokoza kuti usogoleri sutengera kuti wina ndi mtsikana kapena nyamata iyayi. Chinaso ungathe kufuna kuziwa kuti kodi pali asikana ambiri omwe ali pa maudindo a usogoleri? Ine nditi ndizoona. Chisazo chabwino ndi mphaso wa musewero la zathu. Iyeyu ndi prefect wa entertainment kusukulu kwawo ndipo amakwanirisa bwino bwino. Mwana wanga, chomwe ungaziwe ndi chakuti kuti munthu akhale sogoleri wabwino pali zoyenera zingapo zomwe akuyenera kukhala nazo. Zoyenera zindi zinthu monga kukhala wachifundo, wozikhulupirira, womvera zofuna za anzake, woziwa kuyankhula, komanso yemwe anthu amamudalira. Anyamata ndi asikana ali ndizo wayenereza zoterezi. Ngati ukuona kuti uli ndizo kuyenereza zoti chonchipa, ndiye ndikulimbikise kuti usabwerere mbuyo iyayi. Kapikisane nawo pa chisankhochi. Sopano, kumbukirani zichatakambirana poyamba. Kuti ngati mtsikana uli ndi kuthekera monga ngati munthu wina aliyense, ndipo ukuyenera kukwanirisa zokhumba zako. Ndichofunikira kuti anyamata ndi asikana agwire ntchito limozi ndi kuthandizana kuti akwanirise kuthekera kwawo. Zikomo kwambiri ananga. Ee, tandiuza zina lako ndi fuso lakolo.
Zina langa ndi Nekuwala, ndi ndiza akatofu. Makolo anga andiuza kuti telemu ino ndiyomaliza kuphunzira pa sukulupo. Agogo ndikadakonda akadandifusa kayi asanapange chiganizochi chifukwa ineyo ndikufunitsitsa kadaphunzirabe pa sukulupo. Kodi ningatani?
Mwana wanga, zikomo chifukwa cha fuso lakoli. Ndimasangalala nthawi zonse monga ine gogo wanu kumva kuchokera kwa chinyamata ngati inu omwe amaziwa kuti akuyenera kutenga pogawo poganiza ganizo labwino zokhuza za moyo wawo. Choyambirira ngati wachinyamata, ukhale ozikhulupirira ndi ozidalira kulankhula za kukhosi kwako. Pankhani khaya zokhuza moyo wako, khaya china chilichonse, ukuyenera kutero ndithu ndi ufulu wako. Komanso uonesese kuti ukamalankhula ndi munthu wachikulire uzilankhula mwaulemu kuti iweyo uoneke ngati iweyo sukuwalamulira iyayi. Ngati makolo wako akufuna uphunzire sukulu yoyendera koma iwe ukufuna yogonera pompo, uonese ubwino ophunzira sukulu yogonera konko. Ukhale ozikhulupirira ndi kuonesa kwa makolo wako kuti iwedi ukuziwa chomwe ukufuna. Komanso wasimikiza chiganizo chako ndi mtima wako wonse. Ndi nthawi zina makolo akhoza kufuna kufotokoza maganizo awo kuti nawenso umvesese mene iwo akuonera ndi zifukwa zake zomwe apangira ziganizozo. Ndi nthawi zina zokambirana zoterezi sizimakhala zapafupi iyayi, komabe ndikofunika kwambiri kuyankhula maganizo ako. Ndiye ndingofuna ndikukumbuse chisanzo chabwino cha mmene wachinyamata wina anakwanirisa kuyankhula ndi munthu wachikulire ndiye chikondi wa musero wa zathu pamene ankalandira zosatira za magazi ake a HIV. Anti ake amafuna kukhala pomwepo kuti amve nawo zosatira za magazi ake. Koma iye anapempha anti ake mwaulemu kuti chonde anti, ine ndikufuna ndikhalepo ndekha pomva zosatirazi. Ndipo izi zinachitika. Ineyonso ngati munthu wachikulire ndinatha kuphunzira kwambiri kuti kani ndikofunikira kumvera maganizo a zukulu wanga ngati mphaso ndi Gloria amene ine ndimakhala nawo. Ndiye panonso ndikukhulupirira kuti iweyo ndi makolo ako mukwanirisa kugwirizana kupeza chiganizo chokomera nonse. Ndikufunira zabwino zonse mwana wanga pamene mutakambirane nkhani. Yeah! Aliponso wina ali ndi funso pa gulu lanu li?
Ndili nalo gogo. Ndina Alex wa zaka 16.
Chabwino.
Sabareyata tinali ndi zokambirana mkalabu yathu zokhuza momwe timagawanirana ndi makolo wathu zinthu zomwe taphunzira monga ubwino ogwirira ntchito pa limodzi posayang'ana kuti munthu wamamuna kapena wamkazi. Vuto ndiloti ambiri feti gagawana ndi makolo watu nkhani ngati zimenezi makolo amatha kunena kuti tayamba kwa ukira. Agogo ndipange bwanji kuti makolo wazilivetsetsa.
Alex mwana wanga, fuso lako laonesa kuti ndiwe munthu olimbikira kwambiri ku youth club kwanu. Ndiyankhe fuso lako motere. Nthawe zina anthu akakhala kuti alibe uthenga wokwanira pa fundo ina iliyonse, zimavuta kuti amvesese pa nkhani yomwe ilipo. Komabe pang'ono ndi pang'ono akaphunzisidwa, amayamba kumvesesa ndipo amayamba kusintha maganizidwe. Ndine ndikulimbikise iweyo ndiyanza kukuti mupitirize kupeza njira za mmene mungalumikizirane ndi makolo pa nkhani zomwe mumaphunzisana ku youth club kwanuko. Ndi cholinga chakuti athe kuona ubwino wa zinthu zimene mmakambirana mukakhala kumeneko. Muthanso kuganizira zokhazikisa njira za chikoka zomwe mungathe kuwakopera anthu ndi kuwaziwisa nkhani zina mdera lanulo. Ndi mwachisanzo, mungathe kupekha sewero lokhuza nkhani zomwe mukufuna kuti muunikire anthu kumeneko. Nthawi imeneyi ndi pamene mungayitane makolo anu sopano kuti abwere kuzochitikazi, kuti nawonso akhale ndi mwayi woziwa zomwe mmaphunzisana ku kalabu yanuyo. Ndi sewero lanu likatha, muthe kufusa anthu amene amaonera sewero kuti kwadira ayenda bwanji kuti nawonso afotokoze maganizo awo okhuza sewero lanulo. Ndi kufunirani tu zabwino zonse ananga, zikomo kwambiri. Ndi chifukwa cha nthawi yeti ife tisiyane pomwepa, tizaona naso nthawi ina, zikomo kwambiri.
Agogo kukambapo nkhani ya maphunziro. Nkhani ndiyoti zinthu zitu zimatikhuza tsiku ndi tsiku monga ifeyo achinyamata wakhutu wamva. Nanu timutakutumiza nkhawa zanu kwa Agogo pa 0-9-3-5-3-5-3-5 kapena 0-8-3-5-3-5-3-5. Mukaterotu Agogo azayesesa kukuya nkhani ngakhale kuti sangathe kukwanitsa kuyankha mafunso onse pakamodzi. Pano bado tibwerere ku nyimbo. Coming up next is a Zatu Band ndi nyimbo ya kunena kuti Zatu Party.
Chesa maloro ndi zote gwina koma dziwa kale ndi yafana wasa gonja. Mwilari sewe niti gawane mahala, tichire vangono zanda kanyanga makirala. Kuchira pamoti kupina pamoti, ain't nothing like a Zatu party.
Yeah, well I wanna mene ndi chitila, ndi kubata my balls in the building. Zatu ndi chibade zingo fila, ndi kuchola matas ndi ma chilling. Dani ya madi sika na zanga jope, check ala mwana ahu gato. Nya madam sika na sendela, it's a Zatu party, get it right.
Mamanja,
mamanja.
Yeah.
Nyimbo imene coming in from the Zatu band, Zatu party, full of energy, rap, enthusiasm. Sina lilo selabwido imene niyo munga lichule. Then this song inspired some youths in BT's kuti amenye rap battle. Tati enti mveleli mozi.
Magaya bana izi ndi ndifuso. Kwa dinu ya mkufila?
Nani nyimbo chokera kwa Zatu band akuti Zatu party ndai nendo kufuna nitadziwa chifukwa chimene ma guys munasankhira Zatu party anga nduze ndina
nyimbo imene chichini majifira chifukwa ma guys anai kama rap chifukwa yake inasa ndi mafira rap ndai chifukwa chimene kuti so rap igwa pano pano kwaza kuivumbisa mopana mantra
Nyimbo imene iyi ndimayikonda ifuaka chikonda nagwesa mabanzi ndipo idetso nditakugwesa mabanzi
magai ndamva bwino mwakamba za rap battle pamene pasi badwe basi magai azatu bandiru azimvere oka chifukwa chonena kuti zikuoneka kuti magai zikunokosona nuso mulindika talent kajani
We are in the city of Blantyre and Naizi Primary School is where we are. Right about now, we are about to have a rap battle. Imene bangidu are inspired by nyimbo ya Zatu band, Zatu party. My guys, mokonzega! Yeah! Nde ayambe ndindani.
Yo, inesina langa ni lawless monga na guzira ni kala lojila limango nita na kuti nyongo. So una papo nifuna ni rimenye ka trap kena kake ka mene nifuna nukufili sene magai kumene kwa kukuli mwifile Zatu. More fire guys! Okay, listen. Yeah. Okay. Yeah, bye. Zatu money in a money, ayimba jifila. Kunena chilungamo zatu money makwanila. Pena paliposa ndiye money mango fela bola ngatindili na kokanga money kaledio. Ilini nilatu money money siko latu. Tie nitikonde money maprogramu atu. Monga programu money zatu pa wajilesi. Imatpasa chilimbiki so ndiji puziso. Yo.
Lino la Malawi full of young talented girls and boys. Mene modu ni mene rap battle inaendele ndi fans ya B-Town. Mosa jedwa, let's get straight kusewelu la Zatu. Kwa matisa na dero, Team Vebo kunena kuti mu last episode tinasila botani.
Zina angandi ne have, azango ninyo diwa mungu tuche ure hagozi. Avoli saveza maspea vansi kushobu ya Zanda.
Zina angandi ne Betha, ondi kwa nando ndi fuya mungu ni be. JB Sarogondwa, ndi Zanda.
Zanga ndine shukulani, andonde kuna mamu ndipanga kuti shuke. Bombake JB azizimuka ndipo mayake JB timawo kalavansi.
Ndema guys, ito apapa tamvapo where we left off with our last episode. Apa tati enti mvele sewelo limeneli, sewelo la Zatu.
Bamba Zanda. Sino kumvesa habe ni kutikuti zana kakeneza chani kujesa ndi habe nga kena mureta.
Ndizo chiti samanyazi. Taona nyapa. Mpaka hula limuzi ya vila umango diki.
Sino.
Kaya kumufu sazodani mkadimu. Ndipo antu haya mbogu ya mkulatu kamba kwa kubela bila polisi kunyumbao.
Ndipo mandi kumbuta. Ajuguma na mbogu ya kuzafusa nga tifesa tabiridwa.
Ndiye mauza kutia.
Sino nata kwa uza kuti zanda ndi nzaki wakuba ya mwana vlaza mba JP.
Zanda kubela. Yes zanda. Apolisi akuti chani?
Andina mba statement. Akuti ndidikile kaye pang'ono aiwerenge kaye. Kena kwabwera kusadira nkulu atosefe. Amasaka kukhulupirira kuti sinimadziwa zomwe zinali mmakato na habe.
So status zakeni zimene zitu Zanda. Ukwena uthane nazo wekha mwana wanga.
Ama, JB, tuna na dada tukano.
Adad, mubeza bwanji?
Oh, awakani kakupuma. Tentu watembe nuzile mbali ina yasa na tamwe. JB, tabu gire mbali ina yatembe nuzi.
Tugu ina mama.
Adoku nana na foro kuzakuti, tizo watembe nuzi kuma banika. JP, ndikupi watu ulendo wino kakana uweka. Ukumbukira, edi?
Ante kumbukira, ma.
Chabwino.
Inyoso ndizi kumbukira.
Emanuela.
Bamba JP. Bamba JP. Matichani?
Kiestu Emanuela.
Ama, akutichani bamine bobo.
Akwe nkula jifrenchi. Akufusa za Emanuela.
Emanuela.
JP, tamanga kwa uzadoko na kuli bambwa kwa zizimuka. Bamba JP, osa dandahula zose zibuino.
Chodziwa,
hey.
Ikandoa yobagati, maziro udaiga.
Yabu na TK. TK, TK.
Mm.
Eri ndi malila mena madiba Jackson kuhospa.
Su nalira alinaka.
Naguna ama nalira mini.
Sa nalire iwe.
Analira kwa maendu muveta na nese ndika natakuli la mwe. Ndika na hiroko mizaguni. Ama ina mwese ni mwe mwe ni bandu mwumani.
Nduwa ntabayaru yodziwa. Zonga, anafe ya maupa kwa mbilira. Kumana anesa atantandiza kina kubasa. Ana ubeza.
Hora inake, suna mfeku hao. Nafa kukwere kapa ngono veni veni basi kina kubobo. Sana mfeku hao kwa mbili jifuwa na mwese mkani robeba.
Na yodziwa na nusu. Zonga, kudu indiza kazi ngati.
Na ini. Kama kusikuwa kutikuli katemilo, kuma ndikudea nkawa. Ndingatiru ubaya ndima nililanga roo bebo kama nandira katemilo.
Sadanda ule raonga, nzaka yanoe siku lonse. Tika nandila limozi katemilo wakansa yako kumulaji bele gilo. Inesa nduwa malido beba.
Kamba chane kujudo jonji. Kwele nga steady mendiaza nda ukwa wakago? Ndiyo pangantayo sayi?
Asia na polisa gure chile hao.
Ndiwana nga lakukiza na zota nditegele.
Yes, Zanda. Yes, mind ba mbachila. Inoso mabeledwa?
Achenari. Isi nabeledwa.
Mulibandi achenari.
Ndiribu inodo. Ndinawabu eseja kujia polisi wa, ndienda ngukonani. Zanda, ukwane kwa kumudu wadu. Ulibu inakoma?
Ndiribu inamai jenari.
Wangwene wa kumudu wapote za wajitikila nyatanga zijanzove sa jisoni edu. Ndangomba kuta polisi haka naliba galili kusaka hape?
Adikulibida mpeza mansanga.
Ndime chenali. Simu kenda kubwa ya restaurant.
Usati kweni kweni. Ana school alipachutitu. Ndiye Francis nsue nuanga uja kunditandiza. Ndiye mwabu ya kuna kuzatani. Ngati simu na beledu. Officer mpesa.
Yes, my chenali. Ndala ndira chaku uja zikomu.
Zikomu.
Pepa nmai ndiba mbuka shlafu utakudikiritani. Tukwene ya tikaseje kushopo kwanu. Katundi ya mwana bedo kukaraja.
Chani? Kuseja? Kushopo kwao? Kwa di zanda nani ngulantu wakubaja?
Mai chenali, nkani hii, yaba shweniweni. Isa kukuzeni.
Pebana chenali, koma mkweni ila kumapita.
Chabu ino, tuwa nanatu.
Maseja, nyumba yetu kangapo kose. Panu mfuna mkasejeso kushopu.
Maseja, nasunge poka tundu wa hape kushopu.
Nanga makasi tumalatu wakamaona mkuseja. Asidi nchani abali.
Ligofu nika kuseja kushopu kwanu. Ndipo chilolezo tinacho.
JP, kesha, mambwana wakone kagona tsopano. Kuma sundida ndaulita ura ngufusa bezache mwalea wa Emanuela.
Ama,
kumatu
sina wadzuiti ante Emanuela zazumuza zaijitikazi.
Zona di JP, ndika beza mpata, ndipita ndika wana nenda Mustafa kukampu, ndika tumize email. Ndika uzaso kutimuina, situvanita wapita ukongo.
Kumaso atinaponya appointment kwa immigration sabarayata.
Kumana gazua ndesi bezi ntauza adadi ura asinte wanyi.
JB za tabasa si.
Che mwale wako ila unena zona.
Ama. Mwanyi mwabira kunyumba mkabu mendi JB. Yonzi mwane kakuri mwaropa. Ndidi nendi tala kuna kunda tete.
Kwa usunga karewe kakuno kesha.
Chuma sini ngatalile ndeka kuna kundi jani.
Ndi wakachi jepele kesha.
Kuma JB yon duwachi jepele soru kuma juloti na musia eka kuna kunda tete.
Chupinda chino nisha muna ukaoka. Ndesi nga kusie sowe kawe kai.
Masarabu nono se.
Masarabu nono kaino adogo ta.
Hata swera. Anyatanga haizu wane wazi kusinta pangono pangono odu.
Kumano saa kusinti kila kukuti ni fendi fendani.
Ifuwa chupina na vrala mutu umu. Kumwezi ujitu wala zi wala iwala.
Ena
ndipuwa maiwala tu mawewa onse. Kumayewa haini tutu zikone watu pangono pangono zikazi kusinta. Komanso tira waiza tona kuti akufunika atumizidwe ku central kulirongwe.
Oh.
Chifwa kumene kumene kulupangira okwanira kuti owachire.
Chabwino.
Zuko nguwa bitiru kundibwe sajia kuja. Nali ndishinjala.
Nazio watu kutu mkabiza ama urusu mkwanisa kubaya balanchi mene mapangida mtu.
Maa hiru ndibamba Ashrafu. Pamutu ndizanda asura kupolisi tsiku lonse. Ndaya isi nkana takwisi ya yo kashobu.
Kupolisi jifuwa yani?
Apolisi ndwa kakubela kuno maninga ndinkani ya habe ija. Atante nga zanda kumawa.
Shaa. Kumaso zanda nawa kuisa ye kabena bani.
Sivuto lake wamva. Santa tana kulubila nzake uja kwa mbili. Koma habi anachita jibongo wamfa.
Ama, ndugu ziwa, ndugu
mbili. Iyai, Thompson. Zanda akufuna iweyo ndanzako onse. Pakali bano. Kuposa kina chidi shose moyo waki.
Amu, nena zona, ama. Chikondi sawa manina jimozi mozi. Kumana, nena ndugu anika kuona nanaye ulogumi mbila phone.
Ah, chifugwa.
Ah, diganga ama, ndanka phone. Hello?
Diriu.
Yes.
Ndine mwale, ndakandi kuimba mafone kwa manose sima yankai.
Ii, pebana mwale, kungoti na bizika kwa mbili.
Okay. Mafuna ukuse ni kutinda landira vimplodi mga imbe batiku lakate mira wakansa kuma la shiberikiro, kuma vedwa mwezuno.
Oh.
Sama zio kutisini nso manager wantele kunchifaya gana ndifuse.
Oh, jabu ino kuma. Tona ngadizinga teke, jifuka bandi siku kuma anasodu. Aneta anakali kunzuzu kuma so JB ndi zanda ambana nde eh.
Jifuja ni JB ndi zanda ambana.
Kodi simu na mfe?
Iyo, kumfajani kodi. Ndaka ndiri muliende jitike ni mpikisa na ujaru. Ndaku ya lirolo kuteliku.
Oh, jabu ino. Ah, ndende ngo bwela kwa nukuzalo ngo solaru. Kumano ndia sasa wapango ganaizi kuti dika imbe basi. Jifuwa kademele akone ya kuti ndofu nigila. Ndipo ndili mbikisari yeso ino wakabaisa kuti akabaisa basi.
Iyi, chikondi. Ziko mwakwa mbili pondisha ndizo sasa msaluni mwono. Kumadule wakaje tisiku lonse. Mwanji?
Anti nili. Abaipe chumechu kwenda kwa nzanga ndibandi yongi mwafu. Inesu nsoti niyo. Ndizani ndichiteja anika.
Kwa maru ineo sindu mvesa chumwe zanda ama guiza na nanduwa kuba amine ucha.
Kwa maru sama zote hape tu nduwa kuba.
Ndukubi ya kumangutu wa punzira punzio.
Anti.
Anti Neri, mulibwanji.
Tiril, ndiri buino. Maya kwa alibwanji.
Ana osa alibwino.
Aisha buino.
Ase, chikondi. Amaleru anandi mbila phone ilu. Adida mpidoga imba kusikulu batiku laga demina wako mulaji beregiro weekend hii.
Ii, ase, nyato ase. Demu inatu ndizumu itu funikira ngati bandi. Ii, basi kuhika chidi tuwa nse remote.
Ae, kumase, neo ujume ujikundi option chwa kuti zanda, ndi JV yako aniso kujitila zentu remote zi. Kwa wena wende, ae, sindu kuziwa mani.
Umadi.
Anti Neri, mwava kode? Ashe nari, ndamfa shani. Chukoni ziti yu, ndo kondwa tu kutino se mulibano. Ndi shani kuda ashe nari.
Zanda tu zanda. Anakaba nao tu kukulajia nyatanga. Isizo na zimeni somai jenari.
Ndeji fukwa jana polisi hako kasa ija kushopu ya makolo waki. Kodi niyo matu wabani zinzose zimai jenari.
Nali tu kupolisi ndi mai ndi bambashi la foto. Ndajimvi na ndeka. Anti Neri, nina kakala ine, wezenta musi isabri jukwa ndukali mozi ni mwana wakuba uja.
Nkuma mai jenari, sibu ni umawe uluze musa na mpenkani yose. Nzume zuzose zabu inolupa ngono.
Ndipo inyoso musa nene kudizanda ndu wakuba. Inde ya analagusa pozole ya nandi habi kumano siku diyo ndu wakuba ya.
Agogo. Ndifrandi mbeleka tupele nizi mbila nae.
Chabu.
Chifuwa naisi lako ulendo uwi na mpaka nasia kulila mkugona.
Yetu. Ya itatie mche isele jonge.
Yeti.
Ndiye Gloria. Tapita wakate ngeji tenje nyumba ama.
Chabu ina agogo. Chabu ina.
Odi.
Moni, mona agogo.
Ziko mo. Gimaya amarete.
Agogo.
Anazi mbili?
Ndita koko.
Mwanji nesina vepo kusula gari mwono?
Kungotile ndabwila babasi.
Oho.
Inu, chukwa jena tupela kulia jonchi?
Masiwa nuta kuma kufuna maya yake oka. Akumakana una liyesi toka kuma ngulira jonchi.
Anazi?
Koko.
Uyu ndi Gloria. Zuku luanga wina.
Chabu ina koko.
Sobano Gloria.
Koko.
Awandimaya amareti.
Kodi njawezi. Ya, enda sangala kuma na nanu.
Inesa enda sangala Gloria kuma na nanu.
Itakula ndirani.
Ziko umu.
Bebani hitu kumatika onika indi wakusedi. Kwa eti?
Sobano koko. Kandipa sani mwana ndo oni nga ndi nga ntontose.
Ha? Uyu. Lulululululululu. Mwana ila. Hei, homazopia. Wasia kulira kutoko?
Tu agogo. Mwana tu agamali ya di mamuimbila kanyimbo.
Zalida buisabwanji.
Ndi tu agogo.
Anazi?
Agogo.
Apa, ndi tu ndito simikiza. atupele wayamba kukuzi wani.
Hey, wandizi wani.
Ah, paso so uyo watulukira. Yes, mpa.
Yes, agok. Mwazwala buwa njamai. Nasa mbunanga iwe mpato.
Andaswela.
Pato?
Hey.
Ine nona nga nitandize kulele atupele nga da agoko wagi. Kifuwa umakala bise ntawizose.
Ziko mbo tandiza kuma pakali panoku mbwele tse natupele. Nintawi yoda asambe.
Magaro na wamulishani.
Mene mulimaki na oso kira nyowa na kushopi ya tiatsovano. Muko zo segula.
Ah, chabwino, zonadi.
Zanda, lukufusa kwa mariza. Hmm. Suna belese kwa magaro na habe muno.
Ah, haya dadi, ndune na julungamo.
Nanga magaro na wamulimaki na oso kira aso?
Chiri mboko simulishani maya zanda.
Sende kudziwa. Niko negela chile ndoro.
Ama, atati.
Aha. Karo ni hii ili ndizo mati la zangari maboko sitina wabeza mshedi. Maboko si ahape. Tatekulani?
Tadigina ni gae.
Dati tekulani. Tonse tukuona kuri maboko si mumuli zitro za garimoro. Kapena mwina sindu kuona buino?
Zatu drama, and if you just tuned in, you're listening to Zatu Ba Wireless Season 4. Tika adikubidi Zatu Sewero La Zatu. Kuma banoba tajente vene nyimbo yuchaka kwa suffix and these yuga motobu.
Jina madere wezi zigoma, zwina magule di ngoma, maribenga choba ingoma. Gaya mbusa gaya njomba Mesa batu mkongulo Ananibasa zatu kukosa kwina Aye Kote simzi wa sinziva Ananibasa zatu kukosa kwina Aye Kuno mpatu Aye Matu mpatu Aye Kuno mpatu Aye Patu wapi Siriza zima be Malawana yaka moto Chilimundima
Ina mati Malawi nkuchile Tivango chuga ndiza ufita Zaku figa nina so mushile Ndikuze nijeni chit Musabwele sabide kumachete Nisaku tengele niso kuleke Malawi nakuwa na wenchiko ndiye kompete Mokobe ya najula ndiye sidi ngako fele Zakunja kalide soma nyose sasu nkwa natua Soma wasala ntua sauko kaipula Siwani zaesto na chuga anajua Kujiba sau fulu siwa soka bolo tuga Kuwala chikolo boy Loko boy chiwayandika enjoy Loko boy aseka palaka soy Matradigo mabe Malawi fedi mamu enjoy
Siriza si mabe Malawana yaka moto Chilimundi mae Pageti maka moto
Moto bu Moto bu Moto bu Mbea bakati ku moto
Suffix featuring Zyuga ni nyimbo ya wita jani makae Poko zoro mkuli mfali magae Ifeo rili musite ya blanta ya komwe Kuna isi famene tukuje sandayachi nyamata Program yanu ya bantima kukusewele Yani so nyimbo somwe inuyo muma konda
Neno magaiz Anga kumbuki ya kutimu last episode ya seolo Laza tumunali zotani ndindani
Zina angandine Gabriel Rojela ndipondine Gabze Jean
chimene nne kukumbukira mu mseweroli apolisi anapeza mabox ama spare parts kwa Zanda.
Ine ndine lolini yoja ya ndine lokse, ine ndikukumbira kuti Zanda anali ndi mantha kuti atha kukakhala kundende chifukwa cha zomwe zinachitika.
Zinanga ndi story yojera ndine gastory. Mseweroli ndikukumbukira kuti ulendo wa jina JB umeoneka kuti suteka.
Alright, makaya kuna isidwa kambapo zimene iyo akukumbukira. Nanga inuyo makaya amene mukumvira nao program imene ya Zatu pa Wireless. Kumpoto kumwera komanso chigawo chapakati. Mukumbukirapo chani?
Inuyo runde muganizira zimene zitatiyenti pitize program ndi sewelo la Zatu. Kalani ya challenge pa yoti mafuso afusidwa oti mukambirane ndi anzanu zokhudza sewelo li.
Mai ya Zanda, apolisi takandi kuyambira kuyambira dzana lijana bwera kuzatenga makatoni acho. Koma kuti akadafufuzabe.
Nee, nzokumudwisa bamba Zanda. Shepi yathu inayi chakitsekereni mpaka lero. Sitingakhale chonchi. Zanda, chitavuta nchano wosaona kuti hapa ndi wachabe chabe. Sina tani mwana wanga.
Nalakwitsa ma.
Eish, unalakwitsadi. Makesha anduzoti bamba JP awasamutsira ku central lirongwe.
Kutero?
Eh.
Koma Zanda, nzako uchedwa habe uja, hai ndituwa done samavudo ndilarino.
Dadi, mene mwani namu, andi manga?
Mwina nzume ukufunigira.
Musadero bambwa Zanda.
Hai nditu, nditu maya Zanda, atengerebo punziro mwanayo. China jiri jonsi Zanda jiri nimpoto yake.
Bambwa Zanda, ino sentawi ya nkwiyo. Chufunigira, atengo mwani roda wane kulikulie ya nala kutabati. Ama.
Hey, tafika rama.
Kesha, JP, mwese itatu ananga.
Timangori tisempana na anudu.
Hai nditu.
Ama. Achika jite kujambula si? Sito kwaona adadio?
Hai, akwa kuzila marabu ino ndule ndongo. Muta kwaona. Ligina ndigogoda atsegula. Anesi.
Yes, ama.
Ndine mai ni atanga.
Mabayanda na omwe?
Ya mama.
Chabwin, ana inmajira tu bina uzao na bambuwa nasana ya muge kupita kusintu.
Ndeya yangu kala jede. Zabu na zonsa adadi. Mubwele nsanga kunyumba.
Ama. Kwa umuri, aji ili adadi wakuma? Adati kaburi kumbukina suefeo?
Madu kuta ashita zoteka limbane ntima mamfa. Kama sa mzisa madana wina ndi nsati fedika choka hapo. Mwalongiza zose ina kuzani zija?
Ama. Ntalongeza zovala za anu ndi za adati mbali ndi ufasu.
Chabwenu.
Ama. Bandi, yukaimba kusukuru ya manzuri patiku landi ya kademeo kansa kumaji bilikiru. Ndi kuzoka joina nzange?
Inde. Mwesa seru ukala ngatikale. Usa sinta fedika chokai. JP uzimba ndanza kwa bandi. Kesha uziso ila mpila nditimu yako menu ngatele. Zamfegeti?
Chabwenu amai.
Yetu. Kumasa mkafuna jili jonse mzimba foni. Ndaya mkwanda gogo kuda zuko na nbafubi bafubi. Muzaa uza paka karavuto, eti?
Chabu ino ama.
JP, ego ndrama izi, mzigula ndio ndizi nazofunika. Koma chonti, mzigwisa nchilo ndrama zi musa maa. Mwamvaiti?
Yes, yes, azo mwambi.
Amai? Ambra siku nyamu gati.
Chabu ino anesi. Kesha, suntateke jite wocho.
Mwende bwino.
Mwende zanga, dati.
TK, iwe TK, tazuga.
Nafe, kwa ifuja nwazuga nsanga?
Ndako nziko kaya ndilaka remira, ndaleka kwa opa Jackson.
Inurumu, mahabi ndi Zatu Bandu kwa imbali lweri.
Ii, ndedu frati ndiko wanile Zatu Bandu, kwa masa ndikate lezoide kansa yako umlaji belegeo. Lelo ndesuku laka remira, ruba jata zuga nino.
Utuku zeru malidu wangara nako umblari umanta Jackson.
Chabu ino, ziko majo ziwa. Zuka nitu nanga, dufuna nzipita kusikulu. Mada mato ya mkwa mada yondula ndila kateme na woyamba. Jackson yu nati zandila paka tamiezi 6.
Ok, aisha buwino ndi. Tia kutika piketi. Mshu ziwa, vayokare nge mazi. Nafe, senda mbarata ini ndukoleze modu.
Kutili ndi mbarata lele?
Mbarata wazile nga kuti.
Napanga ruganyo aja pa kwa maijinari. Ndenda mana ndipa tsayo basi na guli mbarata ndi ufu.
Ndezi boy, ziwa matiki ya mwini.
Ayu ndi big man,
Zarali.
Yes, chico.
Yes, Zanda.
Mwane unga soweru.
enda kati ndo buwa kuno utika mpili mpili sinu makubeza. Iba sunapaisi kanza polisi zija.
Ase, habi wandika mmadzi wafu. Sintu za tina kwa mpili ase. Mandanya dila kutu wazandu wana.
Ndina buwa suti nza chike nga duke mpena kukiri lilo.
Ndipo vuda hatu ase ndukopa kuwa mpema makolo anga kuti ndichokepo. Maso ndukopa kubampa na DJ pia da. Saku mandi anka mafoni nkama mwimbira. Yeka endirani kaya.
Enikuna nga tungu kumanepa maso ba. Aningu mwana dao kwa tumdeni mwase. Atiso kwa mpali mozi.
Ah, kufaya kushobu. Oh. Tete digila kama tuluka pa kondeba.
Okay.
Asejikondi? Kole aliesa kundible mwapa sumwezi na ajirikila madala JP zija?
Mzanda, JP tu walusa. Kumano kuna ngalito se dinapaisi kani sumwezi na ajirikila zo. Kumano, ifesi tu kublema ase. Efe tuzote habi, anakupu sita.
Ase, habi anandipu sita, indeed. Kumano, inayopina bagi nala kuitasu ase.
Oh.
Nikanani na nsanga ase, nitapeza zitulo zumwe habi anandisungita zija.
Ndeza, ndesuma nina jifuwa jana ase.
Da, ni mawapo kusoko ni zatigula mpikisano lija. Uzwa nina vudiga atu kuti ziteke, lendi nkari nzani na mpikisano gata. Usa zogo nindu kuzita nina mavudo.
Kati roko?
Ase, madala atu lukita.
Oh.
Yes, chikwandi.
Yes, bambazanda. Andikuwa ndiri nitu marita kao.
Yes, kwamba. Andikuwa nitu.
Adad. Nengatoka imba nao ndipandi kusikulu masanano.
Zanda. Zosisa mweza chitika azu kona ngati nkwene la kutu upite wakache sandanzako.
Hai goma.
Akuma bamba zanda. Akumba tu kwa ilotu niko tani zaka temira. Ya.
Tafuro kuzandimbe.
Lelo atika na zaka na inakuwa ndira katemira uleteza kukansara kumrachi berigio. Defe kuimba watu kuita nana ambi ura buwela zara ndire katemira.
Okay. Hai, mwina unga kalimua yoguti zanda apange kwa chintu ya bwino. Okay, pita ni kubandiko.
Itachokoza, ziku mwambiri.
Chiku.
Ziku
mwambiri, kwa ndi tandiza ase.
Inde iwe, ayi wendife my friendzo. Andete kumanatu kumereheso wani kologe.
Bubo.
Okay, jabwe.
Ntawe ya breki, koma lero tuwe lukilaso breki omwei. Akudziwa chifuwa chake ndani.
Ine madamu.
Alinafe.
Chifuwa chake tukulandi lakademela.
Wakoza alinafe. Atika na onse azaka na ini, apite ku ground kuti akala ndile kademela wa kansa ya komulachi belegero.
Madamu, kademela ndofunika chifuwa chani?
Fusorabu ino alinafe. Katemelayu ndofunikira chifukwa choti atsika na onse omwe atandire katemelayu akalotetezedwa ku kansa ya khomo la chiberekero. Ndiye tieni tonse atsika nazaka na ini tikandire katemelayu. Taonga. Taonga?
Yes, madam.
Tabwera kuno.
Ndabwera apuziti.
Taonga. So mabwera ku sikulu masiku onsewa. Vuto ndijani.
Apuziti. Sini mabwa ifana libe uniform.
Ukalembetse kwa head. Mwina thandizo likabwera ungachite mwai.
Zikomo madam.
Ndiye chakupangitsa kubwera ku sikulu lero nchani.
Nanduza dzakatemira wakasa ako mulachi berekero ndine nabwa kuti dzandile nawo.
Alinafe?
Madam.
Tabwera. Alinafe. Wachita buno kumuza nzako kuti abwera dzandile katemira lero.
Sindi mafuna kuti taonga atsalira chifukwa sana abwera ku sikulu.
Wachita buno kwambiri Alinafe. Tsopano mutha kupita ku ground.
Chabwino madam.
Magaine nungola ngati ngo kansula tisaka imbe mwa. Anthu adatoka, tukuna maru kwambiri.
Iwo sa give sanga to you say. Inizo ndabwira
kuzikwa.
Koma ndende ndikopanso zomwe zingachitike ero akabampana ndi JP.
Vuto so tina ndirimenero.
Yes, magaye.
Amwale, kulipo ini.
Ndiripo.
Amwale, munatsiwa bwanji kuti tiri kuno.
Mpatso. Amwale ndabana kuzidwa kuti fitika imbe.
Akona nga ndine manager wanu. Ya jabwino ndanyerewa kuona ni magaye nonse. Ndeni namuimbira anete dzulo. Akanali kunzuzu koma.
Amwale nezora anete azabwiraso kumanzoro kuno kuti magaika kwambiri.
Ndipo tamsowa anete bwanji. Madala JB hapa nga transfer uwele uzile.
Shaa.
Kuma JB ya mada abwela.
Abwela?
Abwela.
Nzokuza zimezi na wachitikila bambu wakera. Mwazore usi zima chitika ude alino.
Hmm.
Nangazenda rure.
Ndukwibila sukuta abwela nae.
Ndema gaya. mukaimba ngakhale muli pa anthu atatu nokha chabwino bwera pamene foto ya ine ndimafuna chitsimikizo nsanaambe omangiriro azeda zoyimbira kubwalo la sukulu
andiye mwali ndiye kuuza nthozo kuti mukhala maneja athu ulendo neti
chikondi tikambira nabe zimenezo nungothandiza ifa chakufunikira kwa tsiku lakatemera wa khansa akhoma la chiberekero ngati lerole zanda ya ndanyadira kuti wabwera ndemagaye ninyamuke ndikamangirire zvida
chabwino mwali
yes guys
yes zanda zanda ine nezoti ubwera
ndakulandira
ndihage
ananyadira kuona guys pepani ndachedwa
tsopano
zanda akulani uno yes JP madala ako akupeza bwanja se
zanda usandiye samve magaye sindiyimba nawo ngati rikhale mbozi ndi zanda
samve
ndapita asewe JP asera bwera kaye
kupita kuti
JP
iwe JP asewe
JP nabwelela
JP mtaomanga jojo mani mwava
iwe JP daima tikambirane asewe
magaye Ineo ndao na bambu wanga, ali mwambulasi.
Sindu
dzuwa ngari adza jireso. Mandimfa? Ineo sama nizindikia olu pangono, guys. Ango tango gani zana. Sama uzuwa mendi kufiri ya rinia.
Sae, JP kuma zanda, siye mwana vlaza madalago, ndi habe mbava ija.
Kwa da sempatu, iwe ulimbali ya ndani?
Ya, yeah, sisi menezo, JP.
Ya, yeah, jifuka zanda, ndamene amalimbikisa habe, pomusu ngila garundu wa guba.
Ase, JP, damvera, ase. Ineo, nkalago nda zanda, nangabando kala frenzo wa habe.
Kumano,
ase, chirunga mwenye kendi jagudede, zanda saa nkazo wakude habe ndu guba.
Ase JP, tuziwa nkwe wako mfe. Tie nkwale loloka, tie ntiziwa
alikunde.
Tie nchungwe imba baba boka, kena kone kena kutiku mana, atika ambilana, so siziti.
Ase JP, lelole, ndofu nila kwa mbili mana. Ajita kutipe mpa, disawa nyoza ase.
Eta se.
Tie nilika kola sika na mbili, mene tinga tera, kala ndire katemela wa kansa ya komulaji belegiro, kubalo la skula za masewe.
Guys, okay, chabwina, timba. Komano tika ngote tamaliza, tika ambilana yonse mfe.
Tipa
ineo zanda ndakuya nae. Mwapa, mene anabangia zinzo senzi. Bola, aga nagamba pa jambi chabino. Panuwa sebe zindanga ili mambla sionchi jayaye.
Halinafe, rasunta ndime na wapa nzeleva. Kuima kumbio wanga ndia mbeni ya kulandila katemela kina kweweweta onga.
Bo, nafe.
Bo, TK.
Dobe zosa na ndile kodi katemela.
Yo, TK, kutara nikuni.
Ndufuna nza kuono kama ndila katemela wakansi ya kumulaji berigiroka. Muna nikakuli mbise kwa ntima kwa majita manta.
Ndinasi ya kwa baru, ndina duwa la mimba nikwa wapa kwa mara ndibaya nao na Woody Jackson sana loo kweteka kwa mbili. Ndina kwa mfaulu nipa ngono basi, ntayo mwe kusisi.
Inendendi ndima anta, ndima wapa Jackson. Taonga, muna inasi atakufu togo zaati maridulina rakitu bebo hatu kukulandra katimirai.
Andiku tandiza taonga, ntayo mingi yomwe brother wanga jodzi wana ndipunzizi.
Ok, chabu no chabu ni, tira kwa nafe ndakozega.
Zakaini ba benchi ba inafe. Nintayo ya kuna yulandra katimira. Ndi kubaya pankono, ndi upinde mkono wa browns wa mwono. Chabwino?
Mayo ini.
Ha? Basi nda kubaya. Wina kwe.
Ndiye nzosa jie Eduardo. Basi zateka? Wawo nataonga?
Hii, ini ndendu kuhovu wa sanami. Nukujita manta.
Guys, JP, what is your friend?
Guys, JP, iweyo umambagira hapi ya sen, hayo zonse. Takaruku zaka mbimbiza meno uja kumasu umamba ya. Pano mandaeneo ya vlazida kwa mbindi hapi ya mwe. Uka natuwa karekale, zosezi bezi kulibia kwa ya. Iwe si nzangaso, nzangu ndi hapi basi.
Ah, jepi ndi kuru lugida, sichonde.
Ase zani, ndawewe pesa inata karekale, wampete. Ineo, sinakari omozi ndi weyo mbandi, ngalurika likose kalipopo.
Jepi.
Pakatipa yondini.
Iwo majepi wechonde, asifed na uzagara nedi saza buwera. Nipo nipo sezizi ape.
Sizu guiza, ndia nedi ya baba gezi. Sizu guiza. Okay, yes, pasa food, eh. Mozi wa ife awena kudomoka. Kayandine kapena zanda. Kasakani, zambu nozosi.
Mwela ruzatu wa wireless ndipo mwela sewelo la zatu limene lango tali koma magaya kupiti guno mukufila ndi neyo ndi ndifuso mwamva mojani muselo la zatu
jina langa ndi Judith taisira chifukwa magaya aonetsa umodzi kuti JP akaimba nawo ngakhale samafuna koma chifukwa cha Kamala Mphatso ndi Tiriu akaimba nawo
tasangala kuti magezi apanganawo perform kumene Karemera amachitikira ndipo zonyadwitsa kuti sister wake wa TK walandira nawo Karemera.
Ponyana ndi ma episode atatu taulutsa kale a season. For inuyo musadandaule, tangopita pa website yathu www.zatu.mw.
Komanso kumbukirani ndi kuwafunsa akogo mafunso anu mu show ina imene kubwerayo. Manambala awo ndi 083335353535. Komanso 09833535.
One time. Tikuti season 4 motobu. Mwina mawali no ifotu kukhala mu dela lanu. Tikatera rife ndi kuti program yathu ino yafika ku malejeleje.
A season da goxi program is ndati maifira kwa Mr. 24 uloti na mbila social ino ndi deal uti mainyadira kwa mbili
aya kumasena neso ndakufira ndikufunitsitsa tera ambiraso kumatiza bweraso nthawi nake anthu aku BT fetu ndakufira ni big time ndipo we have enjoyed your company.
Vela munali ndine yo afana C2Z aka CZ komanso zanga DJ Gox pamozi ndi mafanzi ya BT. Ndipo pitirizani kumvela ma program otsatira koma osadzaphwanyana ndi episode ina ya Zatu pa wireless pamene tidzapepo ubale wa nyamata ndi ng'ono wake amene amachezerana bwino ndikuti wankulu yuto amatha kumvela zomwe ng'ono wake wamulangiza komanso agogo sakubwera mocheza adzakhala akukamba za mmene anyamata angakhale responsible pa nkhani za nkhaza zambiri ruzi zakufikirani mu episode yathu yotsatira ya Zatu pa wireless
nkhani zathu nyimbo zathu moyo wathu. Inoto mumamvela program ya ubweleza ya Zatu pa Wireless season 4.
Yeah. Zatu pa Wireless ndi tilu. Bwela ni pano nose. Betera mikane zatu nyumbu zatu moyo watu mafilu. Yeah.
Zatu. Pali mozi kukupira bato koro ni zatu.
Zatu.
Nkani zatu nyumbu zatu moyo watu kwa Wireless.
Zatu.
Wireless.